Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ մեկնարկել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները։ Որքանով են ճիշտ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահի մահվան մասին տեղեկությունները, պաշտոնական աղբյուրներն այս տեղեկատվությունը ոչ երկում են եւ ոչ էլ հաստատում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցում Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին նախագահական օթանավի դեպի Գերմանիա կատարած թռիչքների փաստով։ Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների շեմին Գյումրիում, Վանաձորում եւ մի շարք այլ քաղաքներում քաղաքապետերի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղյան խնդիրը մնում է չկարգավորված խնդրի լուծման, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման հարցում Ռուսաստանն առանցքային դեր է խաղում։ Քիչ առաջ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման մեկնարկին։ Ռուսաստանի առաջնորդը նշել է, որ հանդիպան ամենակարևոր հարցը իրավիճակի կարգավորումն է տարածաշրջանում երկարաժամկետ կտրվածքով։ Այլմանրամասներ երկու ղեկավարները չեն բացահայտել, այժմ նրանց հանդիպումը շարունակվում է փակ դռների հետևում։ Սա Փաշինյանի և Պուտինի արդեն 4-րդ բանակցությունն է այս տարվա ընթացքում մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրանում մեկնարկել են վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ զորավարժությունները Իրանի բանակի, հակաօդային պաշտպանության ուժերի և Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների գվարդիայի հատուկ ստորաբաժանումների մասնակցությամբ անցաչափաթերին Բաքվի հետ դիվանագիտական լարվածության ֆոնին Իրանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին հրետանու անօթաչու թռչող սարքերի ուղղաթիռների ներգրավմամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովն ընտրվել է ՀԱՊ մշտական խորհրդի նախագահ, այս մասին հայտարարել է կառույցի խոսնակը։ Ռազմական դաշինքում Հայաստանի ներկայացուցիչի ընտրությունը պայմանավորված է ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը 2021-2022 թվականներին ռոտացիոն կարգով Տաջիկստանից Հայաստանի փոխանցմամբ։ ՀԱՊԿ մշտական խորհրդը զբաղվում է դաշինքի ներսում ընդունված որոշումների իրականացման հարցում փոխգործակցության համակարգմամբ։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյաբկովը, կողմերը քննարկել են Աֆղանստանի հարցը, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ 2019-ին Ռուսաստանը Նուլանդի անունը ներառել էր սև ցուցակում, արգելելով նրա մուտքը երկիր։ Ռոյթերզի տվյալներով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի այցը Մոսկվա հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնն իր կողմից սահմանված անհատական պատժամիջոցների ցանկից հեռացրել է Ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկին, որ ինքնությունը չի հստակեցվում։ Թուրքական արժույթը 3 անկման նոր ռեկորդը գրանցել, 1 դոլարի փոխարժեքը հասել է 9 լիրայի, հաղորդում է Bloomberg-ը, նախորդ ռեկորդային ցածր ցուցանիշը 8.95 տասնորդական լիրա 1 դոլարի դիմաց սեպտեմբերի 29-ին էր։ Թուրքական ազգային արժույթի կտրուկ թուլացումը շարունակվում է անցած տարվա աշնանից, ըստ Bloomberg-ի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունում Անկարայի ներգրավվածության հետևանքով։ Իրաքի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են իսլամական պետության ֆինանսական պատասխանատուին, ով համարվում էր երկրորդ անձահաբեկչական խմբավորման հիերարխիայում։ Այս մասին հայտարարել է Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քադիմին։ Ամերիկյան կառավարությունը $5 միլիոն էր առաջարկել Ջասիմի ձերբակալության դիմաց։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման գործունեությանը հետևող փորձագետների կարծիքով Ջասիմը կարող էր տեղյակ լինել խմբավորման կողմից պլանավորվող հարձակումների մասին, քանի որ հենց նա էր հստահատկացնում ահաբեկչության համար գումարները։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ քիչ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, բանակցություններն այս պահին շարունակվում են, մենք այս թողարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման, այժմ այլ թեմաների մասին։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ քրեական գործ է հարուցվել նախագահական օթանավի 2007-ից 2017 թվականներին դեպի Գերմանիա իրականացրած թռիչքների վերաբերյալ։ Իրավապահներն այս խնդրին անդրադարձան իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության կողմից մոտ երկու շաբաթ առաջ ներկայացված հաղորդումից հետո։ Դրան միավորման ներկայացիչները պնդում էին, թե երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահական օթանավն օգտագործում էր Բադեն-Բադեն մեկնելու համար։ Իրավապահների պնդմամբ մի շարք դեպքերում չվերթները կազմակերպել են առանց պաշտոնական հայտի ձևակերպման նախկին նախագահի փաստաբանները, սակայն շրջանառվող խոսակցությունները հիմնազուրկ են անվանում։ Նոր հարուցված քրեական այս գործի որոշ մանրամասները կներկայացնի Մարինե Խաչատրյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում գերմանական Բադեն-Բադեն կատարված չվերթների առնչությամբ անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման դեպքով քրեական գործ է հարուցել։ Բադեն-Բադենի թռիչքների մասին հաղորդումը դատախազությանը ներկայացրել էր իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Դատախազությունն էլ այն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրելու։ Հաղորդման հիմքում փաստերի Ստուգման հարթակի հետաքննությունն է, ըստ որի նախագահական ինքնաթիռը 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային քաղաք։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լեոնիսյանը նշում է.
Ստեղծան վնաս է հասցել պետությանը, որովհետև այդ թռիչքները բավականին թանկ են, 1.5 տասնյակ անգամ Բադեն-Բադեն գնալը մեր գնահատմամբ հանդիսանում է պաշտոնական դիրքի չարաշահում։
ՀԿՑ-ից այսօր հայտնեցին նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ստացվել, որ 2008-ից 2017 թվականներին դեպի Բադեն-Բադեն իրականացված չվերթների մի մասի դեպքում դրանք կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահին կասկածյալի կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հոդվածը, որով հարուցվել է քրեական գործը, նախատեսում է ազատազրկում 2-ից 6 տարի ժամկետով։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը պնդում է հարուցված քրեական գործը հիմնազուրկ է։
Հանրապետության նախագահին օրենքով տրված են համապատասխան սոցիալական երաշխիքներ, եթե քրեական գործը հարուցվել, առավել հիմնազուրկ քրեական գործի հարուցում քան ձեր կողմից մարտանշացնե, մինչ այսօր ես չեմ հանդիպել այս քրեական գործը։ Ինձ հանդիպած ամենա անհիմն և հիմնազուրկ քրեական գործն է։ Այս պահին այսքան։
Փաստաբանն առայժմ չցանկացավ մանրամասնել, թե մասնավորապես ինչու է հիմնազուրկ համարում գործը, ոչ էլ այլ հարցերի պատասխանեց։ Ավելի ուշ Facebook-ում գրառում կատարեց, նշելով մեջբերում, հաշվի առնելով այս չգործի քննության սկզբնական փուլը, պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով, ներկայումս ծերնպահ եմ մնում առավել մանրամասն մեկնաբանություններից։ Այս գործի հարուցման հիմքերի սին լինելը կներկայացնեմ հետագայում, մեջբերման ավարտը։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանն էր խորհրդարանում խոսել Սերժ Սարգսյանի մասին։
Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում։
Այս ելույթից հետո երրորդ նախագահը դատական հայց ներկայացրեց իշխանական падգամավորի դեմ, պահանջելով հերքել իր պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորող տեղեկությունները։ Հետո հրապարակվեց փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննությունը։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանը հերքեց միայն Սարգսյանի 2016-ի ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո Բերլին կատարած պաշտոնական այցից առաջ Բադեն-Բադեն մեկնելու մասին պնդումը, այն որակելով որպես բացարձակ ապատեղեկատվություն, մյուս ուղևորություններին չանդրադարձավ։ Պարզ չէ, արդյոք երրորդ նախագահը հայց կներկայացնի նաև փաստերի ստուգման հարթակի դեմ, թե ոչ։ Հայաստանի 67-ամյա նախկին նախագահը այս պահին մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Այս գործով դատավարությունը սկսվել է մոտ 2 տարի առաջ, դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղում լուրեր են շրջանառվում, որոնց համաձայն ադրբեջանական ստորաբաժանումների արձակած կրակոցների հետևանքով ռուս ՀԱՊՀ-ը զոհվել։ Պաշտոնական Մոսկվան այս տեղեկությունները դեռ որևէ կերպ չի մեկնաբանել։ Ռուս ՀԱՊՀ-ի մահվան մասին լուրեր նիհայտ եկան Մարտակերտում շաբաթ օրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Դրա ընթացքում հիշեցնեմ, ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից 55-ամյա հայ գյուղացի էր զոհվել, բառացիորեն ՀԱՊՀ-ների աչքի առջև։ Լսենք Նայր Անալբանդյանին։
Արցախի իրավապահները տիրապետում են եւ պատրաստ են ռուս խաղաղապաներին փոխանցել այն բոլոր տվյալները, որոնցով հնարավոր է նույնականացնել Մարտակերտում 55-ամյա բնակչին սպանած անձին եւ հանցագործության գործիքը, հաղորդում են Արցախի դատախազությունից։ Շաբաթօրը Մարտակերտի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանք կատարելիս մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքից արձակված գրակոցից կրծքավանդակի հատվածում վիրավորվել եւ տեղում մահացել էր արցախցի Արամ Տեփնանցը։ Խաղաղապաները եւս ուսումնասիրում են այս գործը։ Դեպքի պահին սպանված քաղաքացու կողքին գրակահերթի տակ հայտնված տրակտորի մեջ եղել է նաև ռուս խաղաղապահ, որպես երաշխավոր Տեփնանցի անվտանգությանը։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, իրենց ունեցած ողջ տեղեկությունը փոխանցել են ռուսական կողմին։
Մենք հավաքագրել ենք տեղեկությունները, լուսանկարները, դիակի զնության արդյունքները, դատաբժշկական փորձակնության արդյունքները եւ ամենահազմեր ռուսական կողմին իրենք արդեն շարունակելու համար։
Արցախում ասում են, սա խաղաղապաների ուղությամբ առաջին կրակոցները չեն։ Թաղավարտի բնակիչը TV 5-ի հետ զրույցում դեռ երկու շաբաթ առաջ էր պնդել, որ ռուս խաղաղապաների շրջանում 1 զո և 1 վիրավոր կա։ Մի տեղեկություն, որ այս պահին ոչ հերքել, ոչ հաստատել է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը։
Կրակալուն են ռուս խաղաղապահների մեկը մահացավ, մյուսին էլ են պոստավիկին աչքնա
ունասվա։
Միշաբատկա? Հա, միշաբատ։ Ռուս խաղաղապահը շոփերը էլ մահացավ, իսկ են պոստավիկն էլ աշկնել փչացել է, այնա Երևանա գոսպիտալում։
Արցախի պաշտոնական մի քանի գերատեսչությունները եւս այս տեղեկությունը ոչ երկուն ոչ հաստատում են։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասաց, խաղաղապաների վերաբերյալ հարցերի իրենք չեն պատասխանում, տեղեկություն էլ չունեն։
Ես որևէ բան այդ թեմայով ասել չեմ կարող։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցնում է, պաշտոնական Բաքուն մինչև օրս չի ստորագրել խաղաղապանների մանդատը, կամ միայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ու բանավոր պայմանավորվածություն։ Փաստաթղթի 4-րդ կետում սահմանվում է, Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը տեղակայվելու է 5 տարի ժամկետով, որն ինքնաբերաբար կերկարաձգվի հերթական 5-ամյա ժամկետով, եթե միայն կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի այս դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրություն։ Մասին. Ըստ քաղաքագետի, խաղաղապաների ուղությամբ նմանակնհայտ ագրեսիան ադրբեջանական կողմից քաղաքական ուղերձ է։
Ռուսներին ասում են, որ դուք ստեղ երկար չեք մնա, դուք գիտեք Ադրբեջանը խաղապահ այդ առաքելությանը համաձայնություն գրավոր չի տվե, բանավորա տվե, ու իրանք այդ դա շարկում են, դա քաղաքական սանրանքներ են, քաղաքական քայլեր են, դա սիմվոլիկա է, որ հայեր ձեզ չի փրկի նույնիսկ ռուս զինվորը, ռուս խաղապահը։ Ես կարծում եմ սադրանքների պարզը չպետք է տրվել։
Այս փուլում քաղաքագետը կարևորում է բոլոր այս միջադեպերի թափանցիկ քննությունը։ Գրիգորյանը ինֆորմացիոն առումով փակ աշխատանքը ռուսական կողմի ձեռագիր է որակում եւ հիշեցնում, ականի պայթյունից դեռ նոյեմբերին ռուս խաղապահ էր վիրավորվել, սակայն այդ դեպքում եւս ռուսական պաշտոնական աղբյուրները լրացին։ Խաղաղապահի վիրավորման լուրն այն ժամանակ հաստատել էր Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահներից Ռուսաստանից հետո թերևս ամենաակտիվը Ղարաբաղի խնդրում Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան որպես կանոն բավական ակտիվ ներգրավվածություն ունենում այս հարցում եւ ըստ ամենայնի առաջիկայում եւս պաշտոնական Փարիզը փորձելու է որոշակի ակտիվություն ցուցաբերել տարածաշրջանում։ Համենայն դեպս նման դպավորություն է ստեղծվում Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ան Լուեի առաջին հայտարարություններից, հիշեցնեմ, Լուեոն դեսպանի պաշտոնը ստանձնել է մոտ 2 շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի վերջին նրանց զրուցելը Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆրանսիան, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ միասին աշխատում է Ղարաբաղի վերաբերյալ տևական համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ան Լույոն։ Դեսպանը մանրամասներ չհայտնեց, սակայն հարկ համարեց ընդգծել ԵԱԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահող երկրների մասնակցությունը այդ գործընթացին։
Well, as you know, I am not in charge of Minsk group here in Armenia.
Տեղյակ եք, որ ես այստեղ Հայաստանում ներգրաված չեմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներին։ Գործընկեր ունեմ Ստեֆան Դիսկոնտին, ով Ֆրանսիայի ներկայացուցիչն է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Սակայն արդեն կարող եմ ձեզ ասել, որ Նյու Յորքում տեղաշարժ է գրանցվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այլ համանախագահների հետ հաճույքով կազմակերպել ենք երկու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Սա կարող է փոքր քայլ թվալ, բայց հսկայական քայլ է։ Հուսով ենք նման կարգի այլ որոշումների ևս կլինեն և կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ մենք մեր ռուսաստանցի և ամերիկացի գործընկերների հետ միասին գործում ենք, որպեսզի առաջ մղենք Ղարաբաղի վերաբերյալ ավելի տևական համաձայնագրի կնքմանը միտված գործընթացը։
That we were acting together with our Russian and American colleagues in order to put forward this project of establishing a more sustainable agreement about Karabakh.
Ազատության հստակեցնող հարցին հարկավոր է սպասել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ակտիվացում, Ֆրանսիան ներկայացնող դիվանագետը պատասխանեց.
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը արդեն իսկ ակտիվացել է Նյու Յորքում, ինչպես քիչ առաջ ձեզ ասացի։ Մենք միայնակ չենք, կարծում եմ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է նույնպես շարժվեն։
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ըստ էության դադարել էր գործել և 44 օրյա պատերազմից գրեթե 1 տարի անց այս սեպտեմբերի վերջին խումբը կարողացավ հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև Նյու Յորքում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուս, ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ նաև առանձին հանդիպումներ ունեցան։ Հանդիպումներից հետո Ղարաբաղյան միջնորդների տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված էր, որ համանախագահները վերահաստատել են իրենց հանձնարությունը շարունակել աշխատանքը կողմերի միջև գտնելու Ղարաբաղյան ակամարտությանը վերաբերող կամ դրանից բխող բոլոր մնացյալ խնդիրների համապարփակ լուծումներ համաձայն իրենց մանդատի։ Անցած շաբաթվա վերջին էլ միջնորդները Ժնևում երկօրյա խորհրդակցություններ անցկացրեցին ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն Անձնակատարի ու Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի փոխնախագահի հետ, որից հետո հայտարարեցին, թե դրական են ընդունել վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Ալիևի միմյանց հետ հանդիպելու մասին հրապարակային հայտարարությունները և անամփերությամբ սպասում են կողմերի հետ նման հանդիպման պայմաններն ու մանրամասները քննարկելուն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր իրադարձության Ռուսաստանում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած հանդիպումների մասին հիշեցնեմ, քիչ առաջ մեկնարկել էին Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի բանակցությունները։ Ինչ է հայտնի այս պահին Պուտին-Փաշինյան հանդիպման մասին վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Ազա Բաբայանը։
Մեր այսօրվա հիմնական հարցը տարածաշրջանային կարգավորումն է երկարաժամկետ կտրվածքով, այսօր Նիկոլ Փաշինյանին ընդունելիս ասել է Ռուսաստանի նախագահը, հավելելով, թե կքննարկեն ընթացիկ հարցերը, թե պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական միջավայրում միասին կճաշեն։ Հայաստանի վարչապետն էլ հանդիպման մեկնարկին ընդգծել էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված չէ և հարցի կարգավորման մեջ մեծ է Մոսկվայի դերը։
Конфликт Нагорно-Карабахский конфликт остается нерешенным, и понятно, что в решении конфликта и вообще
Ղարաբաղյան խնդիրը մնում է չկարգավորված, խնդիրի լուծման, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման հարցում Ռուսաստանը առանցքային դեր է խաղում։ Մոսկվայում սկսվել է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Սա երկու երկրների ղեկավարների արդեն 4-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է այս տարվա մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա այժմ կարճատև աշխատանքային այցով։ Ազատությանն այս պահին ունեցած տեղեկության համաձայն Հայաստանի վարչապետի օրակարգում միայն հանդիպումն է Վլադիմիր Պուտինի հետ, այլ հանդիպումներ այդվում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ նախատեսված չեն։ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Փաշինյանը այսօր քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռագոմ հայտարարությունների իրագործման ընթացքը, ինչպես նաև հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության, ամրապնդման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ։ Բացի այդ, հանդիպմանը նախատեսված է քննարկել նաև երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն միավորումներում փո հաղորդող գործածությանը առնչվող արդիական հարցեր։ Մամուլի ասուլիս կամ հայտարարություն բանակցություններից հետո նախատեսված չէ։ Ռուս դիտորդները նկատում են Փաշինյան Պուտին հերթական բանակցությունները անցնելու են Հարավային Կովկասում իրավիճակի նոր լարվածության իրան-ադրբեջանական փոխադարձ կոշտ հայտարարությունների ֆոնին։ Կոմերսանտը օրինակ հղումանելով Հայաստանի կառավարական օղակներում իր անանուն աղբյուրին գրել է, թե Հարավային Կովկասում Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ ապակայունացման սպառնալիքը մտահոգում է Երևանին, առավել ևս, որ այդ գործընթացների էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի հարավային սահմանների մոտ։ Հայաստանը ցանկանում է ստանալ իր հարավային շրջանների անվտանգության երաշխիքներ Մոսկվայից, գրում է Պարբերականը։ Արդեն երրորդ օրն է Մոսկվայում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, ով երեք հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը միայն այսօր հաղորդագրություն տարածեց այդ մասին, տեղեկացնելով, թե Շոյգուն և Կարապետյանը հանդիպման ընթացքում քննարկել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությանը, հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությանը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Երեկ էլ Մոսկվա էր ժամանել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, այսօր նա հանդիպել է Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի Կիրիլ Պատրիարքի հետ, իսկ վաղը Մոսկվայում Դանիլովյան վանքում կկայանա տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների ԵՌԱԿՕՄ հանդիպումը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի մասնակցությամբ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն այսօր շեշտել է, որ հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը այսօրվա դժվարին ժամանակները կկարողանան հաղթահարել մեջբերեմ Աստծո օգնությամբ և մեր հավատքի, ինչպես նաև բարեկամ երկրների առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության աջակցության շնորհիվ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում ոչ մի կերպ զսպել չի հաջողվում։ Վերջին մեկ օրում հայաստանյան հիվանդանոցներում COVID-19-ի հետևանքով 43 մարդ է մահացել։ Սա մեկ օրում մահացածների ամենամեծ ցուցանիշն է 2021 թվականի ավելի քան 9 ամիսների ընթացքում։ Նման մեղմասած մտահոգիչ վիճակագրության ֆոնին պատվաստման տեմպերը ևս հեռու են բավարար լինելուց։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեռ չի ստացել COVID-ի դեմ պատվաստանյութ անգամ առաջին դեղաչափը։ Այս ֆոնին չի բացառվում, որ կառավարություն ստիպված լինի ավելի կտրուկ միջոցների դիմել, մասնարար որդեգրել եվրոպական մի շարք երկրներում գործող COVID անձնագրերի պրակտիկան, ինչպես է դա աշխատելու, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Հանրային սննդի սեփականատերերին ու մշակույթի կենտրոնների տնօրեններին մտահոգել է առողջապահության նախարարի երեկվա հայտարարությունը, թե նախագիծ են մշակում, որ այդ փակ տարածքներ հնարավոր լինի մտնել միայն ՊՇՌ թեստի պատասխանով կամ պատվաստման հավաստագրով։ Այցելեցին Կասկադում գործող շուրջ 10 հանրային սննդի կետեր, հիմնականում հրաժարվեցին խոսել, բայց ասացին, որ իրենց բիզնեսը կտուժի, եթե նախագիծը հաստատվի։ Այստեղ միայն երկու սրճարանների ղեկավարներ տեսախցիկի առաջ իրենց մտահոգություններով կիսվեցին։ Գևորգ Մարկոսյանն օրինակ ասաց, սանիտարահիգենիկ բոլոր պահանջները պահպանում են, աշխատակիցների 80%-ը պատվաստված է, 20%-ն էլ ՊՇՌ թեստ է ներկայացնում։ Մտահոգված է, համաճարակի օրերին Կասկադում գործող իրեն սրճարաններից մեկն արդեն փակվել է։ Ռուսաստանում ռեստորանային բիզնեսով զբաղվող ընկերների փորձից ելնելով մտավախություն ունի, սա էլ կփակվի, եթե այդ սահմանափակումն ուժի մեջ մտնի։
Իմ կարծիքով մենք չենք այն վերահսկող մարմինը, որը որ պետք է հետևի, թե հաճախորդները պատվաստված են, ՊՇՌ տեստ արված են։ Մենք միայն կարող ենք կազմակերպել մեր աշխատակիցների տեստավորման թե պատվաստման արդյունքները։ Իմ ընկերները, ովոր որ այդ բիզնեսի մեջ էին նույն Մոսկվայում, նրանք շատ բացասական վերաբերմունք ունեին ու շատերը արդեն մտածում էին փակեին այդ ժամանակահատվածով, ինչև ինչ որ նոր փոփոխություններ լինեին, որտեղ շատ մեծ վնասներ էին կրում։
Կասկադում արդեն 3 տարի գործող սրճարաններից մեկի մենեջեր Հայկ Դատումյանի խոսքով իրենք պատրաստ են աջակցել պետությանը կանխելու վարակի տարածումը։ Իրեն սրճարանի օրինակով ասած, աշխատակիցների մեծ մասը պատվաստված է, բայց ընդգծեց բիզնեսը կտուժի։
Բնականաբար ինչ որ չափ նաև կհարվածի առևտրին, աշխատանքին, սրճարանների, բայց մեզ կողմից էլ վատել չի, որ կհանդիսանա որպես ստիմուլ, որ մարդիկ պատվաստվեն, որովհետև բոլորս էլ սիրում ենք հանգստանալ, բոլորս էլ սիրում ենք ժամանց անցկացնել, և եթե արդեն ստիպված ես լինելու ինչ որ բան անես, որ գոնե քո հանգիստը վայելես, ուզած չուզած շատերը կանեն։
Կողբացի փողոցում գործող երկու ռեստորանների սեփականատեր Արեգ Գևորքյանը կարծում է, ուշ թե շուտ Հայաստանում էլ նման կարգավորում կգործի, բայց նա ևս վստահ է, որ շրջանառության նվազում կլինի։ Զրուցակիցս ասում է, դեմ չի աջակցել պետությանը, բայց պատասխանատուողակներն էլ պետք է գործընկերային հարաբերություններ ունենան իրենց հետ, ոչ թե ցանկացած սահմանափակում, որպես մահակ կիրառեն բիզնեսի գլխին։
Պետք է վերահսկել, հավելել ռեսուրսներ, պետք է ծախսի պետությունը այդ ամենը վերահսկելու համար, որ եթե փոքր կենտրոնում ռեստորանը պահում է այդ կանոնները, պահեն բոլորը այդ կանոնները, հա, իսկ եթե դա չեղավ, դա առաջացնելու է արդեն արդարության զգացման բացակայություն, դա առաջացնելու է ներդրումային գրավչության անկում այս ոլորտում, ախենալու է, որ ևս մեկ գործիքը վերահսկման ռեստորանների եւ ոլորտի կարող է վերածվել ևս մեկ մահակի բիզնեսի դեմ։
Սրճարանների հաճախորդներից քչերը համաձայնեցին խոսել, կային մարդիկ, որ առհասարակ դեմ էին որևէ սահմանափակման, բայց հակառակ կարծիք ունեցողներ էլ կային։
Ոչ միայն մեր պետությունն ա դա անում, ամբողջ աշխարհն ա դա անում, եւ պետությունը քեզ տալիս է հնարավորություն, որ դու պատվաստվես։ Եթե գումարային հնարավորություն չունես անընդհատ փշոտը տես տանել, կարծում եմ ճիշտ պատրաստվել։
Դեռ չեմ պատրաստվել, բայց պատրաստվում եմ պատրաստվել, ու այդ պատճառ չի լինի, որ ես հրաժարվեմ զուտ նրա համար, որպեսզի չպատրաստվեմ։
Տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանն ընդգծում է, դերասանների ու մյուս բոլոր աշխատակիցների աշխատավարձը գոյանում է պատճառված տոմսերի գումարներից։ Այո, վարակի դեմն առնելու միակ ելքը պատվաստվելն է, բայց առողջապահության ոլորտի ղեկավարը թող հենց իր ոլորտից սկսի, ասաց Բաբայանը, մտահոգվելով թատրոնները կրկին կտուժեն։
Մեծ պրոբլեմներ կան պոլիկլինիկաներում, որտեղ բժիշկները մարդկանց ասում են, որ դեռ հակացուցված է պատվաստումը, բայց մենք տեղեկանք չեն տա։ Խուճապ են տարածում, խնդիր է ամբողջ աշխարհում, դա չպատվաստվել։ Բժշկական համակարգը պետք է ամբողջովին պատվաստված լինի, սեփական օրինակով դա ցույց տա, ոչ թե ինչ-որ մի մասը պայքարի, ինչ-որ մի մասը փող աշխատի, ինչ-որ մի մասը չգիտեմ պարզապես կանգնացնի ամբողջ գործունեությունը։ Կարող է պետությունը փող հատուցել թատրոնների վնասը, չեմ կարծում, որ դա կարող է լուծել այդ հարցը միայն առողջապահության նախարարության հրահանգներով առանց հաշվի առնելու վնասած բոլոր ոլորտների։
Այսօր նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է խորհրդանում հայտարարել, որ չպատվաստված կամ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան չունեցող մարդիկ շուտով չեն կարող մտնել խորհրդարան։ Թե երբ առողջապահության նախարարության այս նախագիծը կյանքի կկոչվի, դեռ հայտնի չէ, պետք է քննարկումներ անցկացվեն։ Մինչև այդ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը չի կայունանում, հիվանդանոցներում սպառվում են ազատ մահճակալները, բժիշկներն ուժասպառ են լինում։ Միայն այսօր COVID-ից մահացել է 43 մարդ, ա կորոնավիրուսի տարածումից ի վեր մահերի ամենամեծ թիվն է։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկու շաբաթը ինչ ճաղերի հետևում է պաշտպանության առաջին հետ հեղափոխական նախարարը Դավիթ Տոնոյանը, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում շուրջ 2.5 տարի աշխատած Տոնոյանը կալանավորվեց բանակին անորակ հրթիռներ մատակարարելու արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Երեք սակայն Տոնոյանի փաստաբանական թիմը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ նախկին պաշտպանության նախարարը ներկայացվող մեղադրանքները չի ընդունում։ Փաստաբանները նաև թափանցիկ կերպով ակնարկել էին, որ Տոնոյանը պետական նիկ պարունակող բազմաթիվ տեղեկությունների է տիրապետում, որոնք սակայն մեջբերում չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։ Դավիթ Տոնոյանի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Որը Նոհանյանը մի պարզ հարցի չի պատասխանում. Իր ժամանակ այդ փչացած ապրանքը ինչի եկավ Հայաստան և 8 տարի մեր պահեստներում վտանգում էին մեր երկրի անվտանգությունը։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի իշխանական նախագահը հաստատում է, քրեական գործի պատճառ դարձած անպիտան հրթիռները ներկայիս իշխանությունների ժամանակ են գնվել, բայց միևնույն ժամանակ հարց է բարձրացնում, ինչու են դրանք նախկին իշխանությունների օրոքներ կրվել ու պահեստավորվել զինված ուժերի պահեստում։ Անդրանիկ Քոչարյանն առնվազն տարօրինակ է համարում անպիտան հրթիռների ներկրման գործընթացը։
Կոռուպցիոն գործարքները շատ խորքային դրսևորումներ են ունեցել, հատկապես զինված ուժերին, որտեղ զինված ուժերը մեր երկրի բյուջեի մի հսկա հատվածն են տնորինել, և բնականաբար շատ շատերը փորձենալ գտնեն ցանոթներ, հովանավորյալներ, մտնեն այդ բանի մեջ, վերջին հաշվով արդյունքում ծնվել են դղյակներ։
Անպիտան հրթիռների քրեական գործով անցնում են 2018-ից 2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանն ու բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը։ Նախկին նախարարն ու բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրենը մեղադրվում են շուրջ $4.7 million հափշտակելու և կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նրանք ձերբակալվել, այնուհետև դատանի որոշմամբ կանոնավորվել են սեպտեմբերի վերջին։ 2008-ից 2016 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ավելի վաղ պնդել էր, որ նախարարությունը 2011-ին պատրոն Դավո Մականնով հայտնի Դավիթ Գալստյանի ընկերությունից գնել է միայն Հայաստան ներգրված հրթիռների 30%-ը, մնացած 70%-ի համար գումար չի վճարվել, քանի որ դրանք անպիտան են եղել։
Այն որ հրթիռների մի մասը, ասենք 70%-ը, ասենք ոչ պիտանի է եղել, գիտեք, նաև հնարավոր է, որ մատակարար կազմակերպությունը տեղում էլ հնարավորություն չի եղել, ոնց որ ասում են, հատ-հատ յուրաքանչյուր հրթիռը ստուգել, կամ եթե ստուգել էլ, ինքը այդ հնարավորությունները մասնագիտական չուներ։ Դա է ամբողջ իրադրության գնահատական։ Այնուհետև թե ինչ է եղել, արդեն դա պետք է հարցներ համապատասխան, ասենք, գերատեսչություններին։
Անպիտան հրթիռները տեղափոխվել էին զինված ուժերին պատկանող պահեստ, առաջինը հենց մատակարարի խնդրանքով, ասել է Ռոհանյանը։
Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր էր, ասենք, ձեր բերել լիցենզիա և որոշել դրա ճակատագիրը, բայց քանի որ ես գտնում եմ, որ մի գուցե հրթիռները եղել են անսարք, ոչ պիտանի, ինքը այդ թույլտվությունը չի կարողացել ձեր բերել։
Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր հայտարարեց, թե իրեն տեղեկություն է հասել, որ զինված ուժերում պահեստավորված անպիտան հրթիռները մեկ անգամ էլ երկրից դուրս են հանվել, բայց թե որ ժամանակաշրջանում պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը չմանրամասնեց, միայն ասաց, ինչպես է զինամթերք մատակարարող ընկերությանը հաջողվել երկրից հրթիռներ դուրս հանել առանց լիցենզիայի։
Փչացած ապրանքը մի հատ էլ պտույտ արել դեպի այլ երկիր։ Ես խոսեցի հիմա քննություն ցույց կտա, երկիրը բնականաբար կոնկրետ ինքնաթիռներով է եղել, ենթադրում եմ։ Մենք նաև այդ երկրի տիրություն ինքնաթիռ ունենք կորցրած նախկինում։ Ոնց է այդ ընկերությունը կարողացել հատի Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքը, կարեք ինձ ասեք։ Այդ առանց բարձր քաղաքական և ռազմական ղեկավարության այդպիսի խնդիրը հնարավորություն չի լուծել, իսկ պատրոն Դավոյի համար փակդրներ չեն եղել։ Ոնց է այդ ընկերությունը կարողացել հատի Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքը, կարեք ինձ ասեք։ Այդ առանց բարձր քաղաքական և ռազմական ղեկավարության այդպիսի խնդիրը հնարավորություն չի լուծել, իսկ պատրոն Դավոյի համար փակդրներ չեն եղել։
Երեկի դեպ քրեական գործին կրկին պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի փաստաբաններն են անդրադարձել կրկին, հայտարարելով, որ Տոնոյանը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում և որևէ պարագայում չի ընդունի, քանի որ իրեն մեղադրում են մի արարքի կատարման մեջ, որը նա չի կատարել։ Փաստաբանները հայտարարության մեջ շեշտել էին, որ Տոնոյանը տիրապետում է տեղեկատվության մեծ ծավալի և այն չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար, հաշվի առնելով ազգային անվտանգությունն ու պետական գաղտնիքը։ Հարցին արդյոք նախկին նախարարի փաստաբանների հայտարարությունը շանտաժ է ներկայիս իշխանություններին, իշխողի ներկայացուցիչներն այդպես չեն համարում։
Կարծում եմ, որ պարզապես փաստաբանները երևի հիշեցրել են, որ պանոյան Տոնոյանը երբեք պետական շահը չի ստորադասի ինչ-ինչ խմբակային շահերի։
Չեմ կարծում, որ օրենքի տառը պահպանելը կարող է շանտաժ դիտարկվել, և կաշխատեմ զերծ մնալ պարոն Տոնոյանի հետ կապված մեկնաբանություններից, որովհետև առնվազն երկու պատճառ կարող եմ բերել, մենք իրար հետ աշխատել ենք, և երկրորդը քրեական գործի մասով իմ կարգավիճակը ինձ թույլ չի տալիս որևիցե հավելյալ մեկնաբանություն անել։
Անպիտան հրթիռների քրեական գործով ստացեի Դավիթ Տոնոյանից ու Դավիթ Գալստյանից բացի անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրանց անունները չի տալիս։ Գերատեսչությունից հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացրին միայն, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը, վերջինիս ևս մեղադրանք է առաջադրվել։ Գալստյանը կալանավորվել է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Հայաստանի միանգամից մի քանի բնակավայրերում, այդ թվում Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքներում, Գյումրիում ու Վանաձորում համայնքապետերի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ է նշանակել։ Իր այս քայլը կառավարության ղեկավարը պատճառաբանել է օրենքի պահանջով, քանի որ գործող քաղաքապետերի լիազորությունները արդեն սպառվել էին։ Որոշ տեղերում, ինչպես օրինակ Վանաձորում, տեղական իշխանությունները վարչապետի այս որոշումն անօրինական են որակել Գյումրիի պարագայում, իրավիճակն էլ ավելի երկիմաստ է, այստեղ տեղական ընտրությունները նշանակված են մի քանի օրից, հոկտեմբերի 17-ին, ուստի չի բացառվում, որ քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն իր նոր լիազորությունները կատարի առավելագույնը մի քանի շաբաթ։ Թեման մանրամասնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Գյումրիում, Վանաձորում, Վայքում ու Ջերմուկում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարները նշանակվել կարծրամկետով։ Վարչապետի որոշումն է, այս համայնքներում ներացել են գործող ղեկավարների և ավականու լիազորությունների ժամկետները և առաջիկայում համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Մինչ այդ համայնքներն ավականի չեն ունենա, որոշումներ չեն կայացվի։ Այսօր երեք մարզերի ղեկավարները համայնքապետարանների աշխատակազմերին են ներկայացրել վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարներին։ Գյումրիում նշանակվել է Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը։ Նա այսօր աշխատակազմի մի քանի անդամների ու լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց. «Երկու օր առաջ է մարզպետից ստացել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը կարճ ժամանակով ստանձնելու առաջարկը»։ Համաձայնել է. «Այսօր էլ իր արդեն նախկին աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել ու անցել նոր պարտականությունների կատարմանը»։
Աշխատելու են կարճ ժամանակահատվածում շարունակել համայնքի քաղաքապետարանի բնականոն գործունեությունը։
Եթե Գյումրիում նորանշանակ պաշտոնակատարը փոքրաթիվ աշխատակիցների ներկայացվեց, ապա Վանաձորում ավելի ընդլայնված հանդիպում էր։ Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյանն իր կուսակցին ներկայացնելիս աշխատակազմին կոչ արեց թեև ու թիկունք լինել նրան այս կարճ ժամանակում։ Վանի Կոհանյանը Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկայի տնօրենն էր, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո ընդամենը մի քանի ամսով քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով պատգամավոր դարձավ։ Մարզպետն այսօր շեշտեց, որ Վանի Կոհանյանն առաջիկա ընտրություններում կուսակցության թեկնածուն չի լինի։
Սա նաև հնարավորություն է ընձեռում բոլոր մասնակիցներին, որպեսզի մասնակցեն և հնարավորություն ստեղծվի, որ հավասար պայմաններում միմյանց դեմ պայքարեն։
Աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Օհանյանն էլ հորդորեց համայնքային ծառայողի պարտականությունները կատարելիս լինել ավելի պատրաստական ու աչալուրջ։ «Նախընտրական ընթացքն ու քաղաքական վայրի վերումները չպետք է որևէ ազդեցություն ունենան ձեր աշխատանքի վրա», ասաց։ Իսկ նորանշանակ պաշտոնակատարն աշխատակիցներին ուղղված խոսքում համախմբման կոչ արեց։
«Ինչպես իմ գործունեության ողջ ընթացքում, այսօր ևս ես համախմբման կոչ եմ անում, վստահ լինելով, որ միայն այսպես կկարողանանք լուծել բոլոր խնդիրները, և այդ ճանապարհին ես եմ ձեզ հետ, իմ թիմն է ձեզ հետ, և անվերապահորեն հավատում ենք մեր երազանքներին և գալիքին»։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, իգորց։
Ավելի ուշ ազատությանն ասաց, իր անելիքն այս կարճ ժամանակահատվածում պետք է համայնքապետարանի անցնցում աշխատանքն ապահովել լինի։
«Մեր հիմնական նպատակը այս ընթացքում անցնցում ժամանակահատվածը անցնելը, համայնքապետարանի բնական գործունեությունը չխաթարելը, իսկ որոշակի լիազորությունների շրջանակներում կգործենք»։
Այսօր ոչ Գյումրիում, ոչ էլ Վանաձորում արդեն պաշտոնաթող համայնքապետերը չէին մասնակցում աշխատակազմի հետ հանդիպմանը։ Գյումրիի դեպքում նախկին համայնքապետ Սամվել Բալասանյանն արդեն 2 ամիս արտերկրում է, հայտարարել է, որ բուժման նպատակով է մեկնել։ Իսկ Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը դեռ հանդիպումից առաջ ազատությանն ասած գործերով Երևան է մեկնում։ Նա դեռ օրեր առաջ ասել էր, որ մինչև ընտրություններ պաշտոնակատար նշանակելը հակասում է օրենքի պահանջներին։ Այսօր ասած դեռ չի որոշել կբողոքարկի վարչապետի որոշումը, թե ոչ։
«Կորոշեմ, կտեսնեմ, ինչքան էներգիա, ռեսուրս, ժամանակ պետք այդ գործողությունների համար, նա ով կորոշեմ, ինչպես առաջնորդվեք»։
Կարո՞ղ եմ ենթադրել, որ չի բացառվում, որ կբողոքարկեք վարչապետի որոշումը։
«Ես ինքս առերևույթ տեսել եմ այն ինչը, որ ինչի մասի բացատրել եմ, հիմա կհասկանաք այդ բողոքարկումը ինչ կտա, ինչ չի տա»։ «Ես եմ գործող քաղաքապետ, մինչև այսօր առավոտը այդպես շատ հաճելի process չի որոշում բողոքարկել, ամեն դեպքում ծանոթ հետ կանեմ կորոշեմ»։
Նշանակումներն անելիս վարչապետն առաջնորդվել է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 27-րդ հոդվածով, ըստ որի համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը լրանալու դեպքում պաշտոնակատարներն են ղեկավարում համայնքը մինչև նոր ընտրություններ։ Վարչապետի որոշմամբ մինչև դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարներ են նշանակվել նաև Վայոց ձորի մարզի Վայք և Ջերմուկ քաղաքներում։ Այսօր մամուլը գրել էր, որ Ջերմուկում պաշտոնակատար նշանակված Վահագն Արսենյանը հանրապետական նախկին պատգամավոր, Ջերմուկ գրուպ Հայրենակոպի սեփականատեր Աշոտ Արսենյանի որդին է։
Եվ Գրգին Ղարաբաղյան խնդրի ավելի հստակ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղահանվածների մասին անցած տարեվերջին հրապարակված նախնական գնահատականների համաձայն պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շուրջ 100 բնակավայրերից տեղահանված հայերի ընդհանուր թիվը 30-35 000 էր, դրանցից միայն Հադրութի շրջանից ավելի քան 10 000 մարդ էր տեղահանվել։ Նրանց մի զգալի մասը ապաստանել է Հայաստանում պարբերաբար երկրի կառավարությունից և միջազգային կառույցներից իրենց առջև ծառացած խնդիրների լուծում պահանջելով։ Հադրութի բնակիչներից ոմանք նույնիսկ մտավախություն ունեն, որ իրենց դեպքում կարող է կրկնվել 90-ականներին շահումյանցիների հետ տեղի ունեցած պատմությունը, երբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված այդ շրջանի շատ բնակիչների վերջո հեռացան նաև Հայաստանից։ Հադրութիների այսօր անցկացված հերթական բողոքի ակցիայի մասին պատմի Նանե Սահակյանը։
Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում Հադրութից տեղահանված տասնյակ մարդիկ այսօր կառավարության առջև էին, փորձելու մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալ. մինչև երբ պետք է տնից տուն, քաղաքից գյուղ, գյուղից քաղաք տեղափոխվեն, առանց սեփական ապագայի մասին քիչ թե շատ հստակ պատկերացման։
Բնակարանը կարող է կառուցեն 3 տարում, բայց 3 տարի պետք է գոյատևեք։ Գոյատևելու համար հունիսին կտրել են 68 000-ները և բնակարանները 30 000-ները օգոստոսին են կտրել, այդ ամբողջի փոխարեն հիմա որոշել են 25 000 տալ։ Ոչ մի հադրութեցի անգամ իր ամենավատ երազում չի ցանկանա, որ իրանցից բացի մի ուրիշ հայ ընկնես վիճակը, տուն չունի, տեղ չունի, այսօր էլ ապագայի տեսլականից են զրկում։
Կառավարությունը պատերազմում իրենց տներն ու բնակավայրը կորցրած մարդկանց սոցիալական աջակցություն վերջին անգամ տրամադրել է օգոստոսին, ասում են ծրագիրն ավարտվել է, մշակել են նոր նախագիծ, որի համաձայն անչափահասներին ամսական կտրամադրեն 50, իսկ չափահասներին 25 000 դրամ, որով նրանք պետք է տուն վարձեն և ապրեն, սակայն գործադիրը դեռ չի հաստատել այս ծրագիրը, մինչ այդ հադրութիները սպասում են։
Դեպորտացիա են ել, ինչ վիճակով, դատարկ ձերքով եկել եք հասել Հադրութ։ Հադրութից նորից ձերո է սկսել եք տուն տեղ եք տրել, ստեղծել եք, եղած չեղածը գրանդը տխել, ասաղ վարելը, հիմա էլի եք այդ վիճակում, ինչքան կարելի է, այսքան տուժված, և ասորվա իրա ոչ մի օգնություն մեզ տալիս չեն, տուն չեն տամ, բնակարան չեն տամ, օգնություն չեն տամ, հյուրակալությունը չեն տալիս։
Ժասմին Ավանյանը մեկն է Հադրութի շրջանից հեռացած ավելի քան 10 000 մարդկանցից, որոնք մեկ տարի առաջ կորցրել են վերջին 30 տարվա ընթացքում ստեղծածը։ Հադրութիներն այժմ ծրված են ողջ Հայաստանով, մի մասն էլ Ստեփանակերտում է։
Ասում են բնակարան Շիրակ, Արցախում պետքա բոլոր փախստականներ գնան Արցախ, բայց ես գնացողներս հետ կարում չեն տեղավորվեն, գնամ ի՞նչ անեմ դեռ, եթե Հադրութից եք, մեր ծները վարվել, դեպորտացիա են դրել, մեկ էլ գնամ կրակի առաջ կաղնեմ։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետը տեղահանված մարդկանց մասին է, նրանք պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, սակայն հայտարարությունից 1 տարի անց Հադրութում վերաբնակեցման մասին խոսք անգամ չկա։ Անուն Հադրութի հասարակական կազմակերպությունից Լևոն Հայրյանի խոսքով իր հայրենակիցների մեծ մասը պատրաստ է գնալ Հադրութ կամ Արցախի այլ շրջաններ անվտանգության լուրջ երաշխիքների դեպքում։
Նույնիսկ ասմաթով տունս վարածնի, ես իմ վարածտան դեմը իմ օջախանեմ, իմ հայատում, իմ տարածքում ապրեմ, բայց որ Մինսկի խմբի համանախագահները երաշխիքներ չեն տալիս, այդ դեռ ոչինչ, բայց որ մեր իշխանությունները, մեր քաղաքական դասը չեն պայքարում, չեմ տեսել մի տարի է մեկը ես Ռուսաստանին հարցնի, ասի գարանտիա ես կանգնել, որ գերիները հետ են գալու, գարանտիա ես կանգնել, որ տեղահանվածներ հետ ես տանելու, ինչ ես անում։
Քիչ եք ուզում գյուղում ապրեք, գյուղում ապրեք, գյուղում ապրել եմ, նենց չի, որ գյուղում չեմ ապրել, բայց ապահով գյուղում ենք ապրել, ոչ թե ճշնամու վերահսկողության տակ։ Ամեն ինչ կորցրել ենք, տնից բռնած միջև այն վերջի թաշկինակը։ Հիմա իմ երեխաների կյանքը պետք է վտանգեմ, իհարկե ոչ։
Կառավարությունից հետո հադրությունները երթով շարժվեցին ՄԱԿ-ի գրասենյակ, ապա Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանատներ հայտնելու նաև այս կառույցների ներկայացուցիչներին, որ արդեն 1 տարի փաստացի զրկված են իրենց տներից։
Պարտավորվել են, ոչ թե խոստացել են, որ գոնե բնակարանը տալու են, բայց այսօր արդեն 2 ամիս է, մարդկա 3 ամիս է, չի ստանում ընդհանրապես ոչ մի բան։ Հիմա այս մարդիկ ո՞նց ապրեն։
Հադրութիների ակցիան ավարտվեց Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, որտեղ ռուսներին ուղված խնդրանք և պահանջ ունեին։
Ներկայացել եք Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, որպեսզի Ռուսաստանի դեսպանատանը խնդրենք, պահանջենք, ինչպես ուզում եք հասկացեք, որ իրենց խաղապահ առաքելությունը կատարեն պատշաճ կերպով։ Մենք չենք տեսնում այդ առաքելության պատշաճ կատարումը։
Արցախից տեղահանված մարդկանց մտահոգել է վերջերս Մարտակերտում խաղաղ բնակչի սպանությունը, Տիպուկահարի կրակից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Անկարայում լուրջ հույսեր ունեն, որ հոկտեմբերի վերջին Ռոմում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև նախատեսված հանդիպումը թույլ կհանգուցալուծել երկու երկրների միջև տարիներ շարունակվող դիվանագիտական ճգնաժամերի շարքը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ու Ջոզեֆ Բայդենը հանդիպելու են մեծ քսանյակի գաղթաժողովի շրջանակներում։ Թուրքիայի իշխանությունները նշում են, որ Էրդողանն այդ հանդիպման ընթացքում պատրաստվում է խոսել թե F-35 օդանավերի Թուրքիայի կողմից մատակարարման, Թուրքիա մատակարարման և թե ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի գործարքի շուրջ ծագած սկանդալի մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահներ Ջո Բայդենի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը նախատեսված է Ռոմում հոկտեմբերի 30-ից 31-ը կայանալիք աշխարհի զարգացած 20 երկրների գագաթաժողովի շրջանակներում։ Բայդեն-Էրդողան հանդիպման մասին Միլիետ թերթի այսօրվա հարցազրույցում հայտնել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ, արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Իբրահիմ Քալենը։ Նա ասել է, որ այդ հանդիպումը հնարավորություն է լուծելու երկու երկրների միջև տարաձայնությունները ներառյալ ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի պատճառով ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից Թուրքիային դուրս մղելու հետ կապված հարցերը։ «Մենք պատրաստվում ենք տարաձայնությունները լուծել երկխոսության և բանակցությունների միջոցով»։ Հռոմի հանդիպումը կարևոր հնարավորություն է։ Մեր նախագահը հանդիպմանը մասնակցելու է լավ նախապատրաստված։ Հանդիպումից հետո էլ մենք շարունակելու ենք աշխատել մեր հարաբերությունները բարելավելու և պոզիտիվ օրակարգով առաջ մղելու համար», ասել են նա։ Քալանը նշել է, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները պխտորող 3 հիմնական կետ կա։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ի անգործությունը իրենց տարածքում գտնվող Ֆեթուլա Գյուլենի հարցում, Սիրիայի հյուսիսում քրդական կազմակերպություններին ամերիկյան շարունակվող օգնությունը և F-35 կործանիչների ծրագրին Թուրքիայի մասնակցության չեղարկումը, որը ուղեկցվում է նաև պատժամիջոցներով ռուսական S-400 հրթիռների համակարգերի պատճառով։ Հռոմում կայանալիք հանդիպման կարևոր պահերից մեկը լինելու է ամերիկյան մի քանի տասնյակ F-16 կործանիչներ ձեռք բերելու և Թուրքիայի օդուժում առկա այդ տեսակի կործանիչները արդիականացնելու Թուրքիայի նախագահի խնդրանքը։ Ըստ Bloomberg կայքի, Թուրքիան սեպտեմբերի 30-ին պաշտոնապես հայտ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներ 40 հատ F-16 գործանիշներ գնելու համար։ Գործարքի արժեքը գնահատվում է մոտավորապես $6 միլիարդ։ Այս մասին ասել են երկու թուրք պաշտոնյաններ, որոնց անունները չի նշվում։ Միաժամանակ նրանք ասել են, որ հավանություն ստանալը դժվարին կլինի, հաշվի առնելով S-400-ների հարցում կոնգրեսի դիմակայությունը և Թուրքիայի անզիջում կեցվածքը։ Ավիացիայի հարցերով թուրք փորձագետ Արդա Մևլութողլին ասել է, որ եթե F-16 գործանիչների գործարքը հաջողությամբ պսակվի, դա Թուրքիայի օդուժի կարողությունները կապահովի միջև 2030-ական թվականները, ինչը Թուրքիային ծայրահեղ կարևոր երկու տասնամյակ ժամանակ կտա փորձելու զարգացնել իր սեփական գործանիչների ծրագրերը։
Շառնակվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիան Նուլանդի այցը Մոսկվա, դրա ընթացքում բարձրաստիճան դիվանագետն իր ռուսաստանցի գործընկերների հետ քննարկում է Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում վերջին տարիներին կուտակված խնդիրները։ Դատելով ստացվող առաջին տեղեկություններից, բանակցությունները բավական ծանր են ընթանում, այլ կերպ չես բացատրի Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի Նուլանդի հետ հանդիպման ավարտին հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկայարարվածությունը կարող է և աճել։ Ուշագրավեն է, որ Նուլանդի հարտգործնախարարությունում ունեցած այսօրվա բանակցություններին ներկա է եղել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարներից մեկը։ Վիկտորիա Նուլանդի մոսկովյան այցին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հանդիպումը, այն տևել է ավելի քան 1.5 ժամ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարն ասել է, թե երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների գործնեության հարցում ինչ-ինչ առաջխաղացում չի ապահովել և չի բացառել, որ ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը նույնիսկ կարող է էլ ավելի սրվել։ Կողմերը 1-1-ու նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել և դիվանագետների են արտաքսել, և այդ խնդրի լուծումը դեռ չի ուրվագծվում։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել Աֆղանստանի իրավիճակին։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը պետքարտուղարի տեղակալին ասել է, որ Մոսկվան անընդունելի է համարում որևէ տարբերակով Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը կենտրոնական Ասիայում։ Իդեպ, չնայած այդ կոշտ ձևակերպմանը, ռուսական կողմը գործնականում դեմ չէ, որ ամերիկացի զինվորականները ներկա լինեն տարածաշրջանում, բայց դա իրականացվի ռուսների պայմաններով։ Կոմերսանտ պարբերականի փոխանցմամբ հունիսի 16-ին Ժնևում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ամերիկացի պաշտոնակից Ջո Բայդենին ասել է, թե ամերիկացիները կարող են Տաջիկստանում և Ղրղստանում ռուսական ռազմակայանները օգտագործել համատեղ ջանքերով Աֆղանստանում իրավիճակը հսկելու համար։ Կրեմլը ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է այդ տեղեկությունը։ Սեպտեմբերի վերջին էլ The Wall Street Journal ամերիկյան պարբերականը հաղորդել է, որ Ֆինլանդիայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը և ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Մարկ Միլին քննարկել են կենտրոնական ԱՍՀՄ ռուսական ռազմակայանները ամերիկացիների կողմից օգտագործելու տարբերակը։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները արդեն հեռացել են Աֆղանստանից։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հաստատել է, որ ռուսները առաջարկել են օգտագործել կենտրոնական ԱՍՀՄ իրենց երկու բազաները ահաբեկչության վտանգները վնասազերծելու նպատակով։ Աֆղանստանից բացի Նուլանդը և Ռյաբկովը խոսել են երկկողմ հարաբերությունների և միջազգային իրավիճակի մասին։ Նուլանդը 3 է ժամանել Ռուսաստանի մայրաքաղաք, Ռյաբկովի հետ զրույցից զատ նրա այցի օրակարգում նաև հանդիպումներ են Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի հետ։ Վերջինիս հետ հանդիպման ընթացքում ըստ նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի իշարս այլ թեմաների կքննարկվի նաև Ուկրաինայի հակամարտությունը։ Չենք բացառում, որ անդրադարձ լինի Ուկրաինային, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ նման օրինակ շփումները մշտական կդառնան։ Դժվար թե Կոզակ Նուլանդ ձևաչափ ստեղծվի, բայց մյուս կողմից այն, որ շփումները վերականգնելու երկկողմ համեստ փորձեր են արվում, ինքնին դրական է, ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Նուլանդը Մոսկվայում հանդիպելու է ոչ միայն պետական պաշտոնյաների, այլև գործարար համայնքի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև փոխանակման կարգով ռուս-ամերիկյան կրթական ծրագրերի մասնակիցների հետ։ Մոսկվան ժամանակին, երբ Նուլանդը աշխատել է ոչ պետական ամերիկյան կառույցում, նրան ընդգրկել է պատժամիջոցների ենթարկված ամերիկացիների ցանկում, բայց հիմա նա պետական գործիչ է, ուստի ռուսական կողմը պարտավորված է համագործակցել նրա հետ։ Դրանից ելնելով, ռուսները Նուլանդին դուրս են հանել անցանկալի անձանց ցուցակից, ինչը հնարավոր է դարձրել նրա այցը Մոսկվա։ Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը այսօր ասել է, թե Նուլանդի այցը կարևոր իրադարձություն է, քանի որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում կուտակվել են անհապաղ լուծում պահանջող հսկայական թվով հարցեր։ Վիկտորիա Նուլանդը Մոսկվայից կմեկնի Բեյրութ քննարկելու Լիբանանում բարեփոխումների և հաջորդ տարի կայանալի կտրությունների հարցը, այնտեղից էլ կուղևորվի Լոնդոն։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաների մասին լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան, Ազնավուր, Ավրորա եւ մի շարք այլ հիմնադրամների աջակցությամբ Ֆրանսիայի անվանի դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր Սերժ Ավետիքյանի նախաձեռնությամբ եւ տասնամյակների աշխատանքի արդյունքում Հայաստանում սկսել է գործել երկլեզու դրամատիկական արվեստանոց։ Այսուհետ մինչեւ 30 տարեկան երիտասարդներին հարավություն կընձեռնվի աշխատել եւ կատարելագործվել ֆրանսացի ռեժիսորների, բեմադրիչների եւ դերասանների հետ, ովքեր հատուկ այս նպատակով կժամանեն Հայաստան առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Այսօր երկլեզու դրամատիկական արվեստանոցի 60 ազդարարող Ֆրանսիայի դեսպանատան հրավիրված ասուլիսի մեկնարկին Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ան Լույոն ընդգծեց, որ սա մի հրաշալի առանձնահատուկ նախագիծ է։
C'est d'autant plus important maintenant dans la période difficile que traverse l'Arménie.
Սա արավելապես կարևոր է հաշվի առնելով հայ ժողովրդի ապրած դժվարին ժամանակաշրջանը։
Deuxième vertu, le soutien à la francophonie.
Երկրորդ հերթին սա աջակցություն է ֆրանկոֆոնիային,
puisque les ateliers ont lieu en français.
Քանի որ աշխատանքները ֆրանսերեն
Դեսպանը շեշտեց, որ այս նախագիծը շատ կարևոր է որպես աջակցություն մեր երիտասարդությանը։ Այս տարի 27 ուսանողներ մասնակցելու են երկլեզվայ արվեստանոցի աշխատանքներին, դասընթաց քննարկումներին, որոնք վստահաբար շատ արդյունավետ կլինեն նրանց համար, ասաց դեսպանը։ Սերժ Ավետիքյանի խոսքով էլ
նախիվարաջ ասեմ, որ առանց յումնարժելեի մասնակցության, որ այստեղ էր Անդուի գալուց առաջ, առանց դեսպանատան ոգևորությամբ այս պրոյեկտի հանդեպ ես չէի կարող այս գործը հունի մեջ դնել։ Գիյոմ Նարժելեն շատ շուտ հասկացավ այն, ինչ որ Անդույոն հիմա ձեզ ասեց, այն կարևորությունը, որ ֆրանկոֆոնիան, որ արտդրամատիկը, որ ֆրանսերեն լեզուն մտնեն ոչ թե միայն դպրոցներ կամ ունիվերսիտետ, այլ գործարար, նորարար գործերի մեջ երիտասարդության հետ կապված, նամանավան թատրոն և կինո։ Ես չեմ մոռանում, թե ինչեր ենք մենք արել արդեն 15 տարի առաջ այստեղ ներկային համազգային թատրոնում, երբ որ Ալֆրեդ Դեմյուսեի Մարիանի քմայքները բեմադրվեց և թարգմանվեց հայերեն լեզվով։ Դա նշանակում էր, որ ֆրանսիան կարողանում էր ներկա լինել ևս հայերեն լեզվով։ Հիմա աշխատանքը երկկողմանի է։ Մենք աշխատում ենք հայերեն եւ ֆրանսերեն զուգահեռ։
Հավելենք, որ այս նախագծի մասնակիցները Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր քաղաքներից են։ Նրանք նաեւ ֆրանսերեն դասընթացներ են անցնելու, որպեսզի կարողանան ավել ազատ շփվել ֆրանսիացի արվեստագետների հետ։ Այս նախագծում ընդգրկված են նաեւ ֆրանսերենի ուսուցիչներ եւ թարգմանիչներ։ Սերժ Ավետիքյանի համոզմամբ,
այն ինչ որ ակադեմիկ է, կարծեմ, որ արդեն երեխեքը գիտեն, մոտեցել են այդ ակադեմիային, իսկ այստեղ մատուցումը ոչ թե ակադեմիկ չէ, այլ ուրիշ է, ակադեմիայից դուրս է, երևակայության վրա է հիմնված, ոճերի վրա է հիմնված։ Սա է իմ ցանկությունը, որ երեխեքը հարստանան այս բոլոր տարբեր ոճերից, փորձերից ոչ ակադեմիկական մոտեցումով։ Ասեմ, որ ես իմ ցանկությունն է, որ այս գործը շարունակվի։ Հիմա սա տևելու է 6 ամիս, ուրեմն հոկտեմբերին ես եմ եկել դասավանդելու, նոյեմբերին կգալիս է Պիեր Պրադինասը, որը շատ մոտ ընկեր է բեմադրիչ և գրող, նա աշխատում է կոմիկ և գրոտեսկ ոճի մեջ և ինքը կգա դա բերելու իր պիեսների հետ հանդեպ, լիովին ֆրանսերեն խոսելով և թարգմանչի միջոցով։ Մայիսին կփակվի այս ցիկլը առաջին, ես կվերադառնամ, խոսք եմ տվել, և երեխեքի հետ մենք ամեն մի իրենց աշխատանքից ամեն մեկի հետ մի հատված կվերցնենք, կաշխատենք կառուցել մի բան, որը այս աշխատանքի արդյունքն է, տարբեր ոճերի հետ կապված։ Եթե մեր ընկեր պարտներները մեզ շարունակեն օգնել կամ ուրիշներ մոտենան, եւս եթե արդարացնում է գործը ինքն իրեն, դա երեխեք կասեն, ոչ թե ես, եթե արդարացնում է գործը իրեն, մենք կշարունակենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։